Severní Čechy, sobota 13. února 2016. Na tísňovou linku policie se právě dovolala žena z Teplic, která rozrušeným hlasem oznámila, že její nezletilý syn zřejmě spáchal něco strašného. Ráno po probuzení se jí prý u snídaně svěřil, že asi ublížil dívce, se kterou měl strávit předešlý večer v chatce v zahrádkářské kolonii. I když synovi zpočátku nechtěla věřit, důvody k obavám měla. A protože nenašla odvahu zajít se na místo podívat, požádala o pomoc policii.
Ta maminka mu věřila, protože s ním, řekněme, byly výchovné problémy, docházel k psychiatrovi, měl nějakou diagnózu. Měla skutečně podezření, že se něco v té zahrádkářské kolonii stalo. On jí řekl, že tam chtěl s tou svou dívkou slavit svatého Valentína, který měl být vlastně o den později, v neděli, a že jí ublížil. Ona napřed chtěla na tu zahrádku jít sama, poté ale radši kontaktovala policii.
Martin Charvát na první vraždu roku 2016 vzpomíná jako na mimořádný případ neuvěřitelné krutosti. Dopoledne výjezd ústecké kriminálky směřoval do zahrádkářské kolonie s pocitem, že nejspíš půjde o nedorozumění. Jenže za dveřmi označené chatky policisté bohužel skutečně nalezli tělo ubodané dívky bez známek života.
Tu chvíli se rozjelo klasické vyšetřování, ohledání místa činu. Podezřelého jsme znali tu chvíli, ale podezřelý mezi tím z domova utekl a k dispozici nebyl. Takže se rozjelo ohledání místa činu a rozjelo se pátrání po podezřelém a v neposlední řadě, a to bylo asi ta priorita v tu chvíli, zjistit tu totožnost oběti. My jsme věděli, že to je někdo z okolí toho podezřelého, takže jsme se rozjeli po spolužácích a po učitelích z té základní školy, kam oba společně docházeli, a postupně jsme se dopracovali k a**e, která v tu dobu žila s babičkou.
Nezletilá dívka skutečně měla odejít na oslavu narozenin svého kamaráda Petra a rodina ji od sobotního rána postrádala. V zápětí po identifikaci těla bylo jasné, že obětí je skutečně ona. Soudní lékař pak na jejím těle nalezl více než 20 bodných ran. Po Petrovi ale jakoby se slehla zem. Tým kriminalisty Martina Charváta mezitím zjistil, že chlapec v jejich síti uvízl už před pár měsíci kvůli jinému případu a začali prověřovat jeho kamarády i sociální sítě.
Rozjelo se pátrání po Teplicích. Zjistili jsme dokonce jeho velmi blízký kontakt. Byla to druhá dívka, nepoužiju její jméno, ale říkejme jí třeba Alice. A byla to asi skutečně jeho přítelkyně, s kterou on měl důvěrný vztah, a tady ta a**ka byl spíš někdo, koho on se prostě připravoval zabít. My jsme rozjeli pátrání a první, kde jsme udělali tu prověrku, byla ta Alice.
Tím se ale policejní pátrání dál neposunulo. O chlapci prý rodina neměla tušení a ani tato Alice nevěděla, kde by se Petr mohl skrývat.
My jsme pátrali. Samozřejmě po Teplicích se pomaličku roznesla ta informace o tom, že byla zavražděná a**a. Ta rodina samozřejmě si dala dohromady 1+1, takže v tu chvíli už a**ovi nevěřili, že je na útěku. A ve večerních hodinách nám zavolali a pod legendou vlastně nasměrovali z místa, kde se skrýval, a my jsme ho zadrželi.
Petr totiž po útěku z domova zamířil k Alici a jí i jejím rodičům srdcerivně odvyprávěl, že je obětí šikany. Před policií ho tedy zapřeli a teprve během dne si uvědomili, že možná skrývají skutečného vraha.
On tam sehrál poměrně výbornou etídu, jak je doma fyzicky trestán, svinul se do klubíčka, brečel, a když ta policie odešla a ty rodiče řekli, že tam tady může zůstat, ale nějakou omezenou dobu, no, tak on vlastně ty řekl, no, to jsem to hezky sehrál, to jsem to hezky všechno zařídil.
Díky jejich pozdějšímu oznámení Petr ve večerních hodinách padl v Teplicích do rukou policie. A protože mu ještě nebylo 15 let, skončil pod dozorem odpovídajícím jeho věku a právním podmínkám v diagnostickém ústavu.
My takové osobě nemáme prakticky žádnou pravomoc. My jsme do věci museli vtáhnout okamžitě odbor sociálně právní ochrany dítěte, kde to byla výborná spolupráce. Prakticky bezprostředně po tom, co jsme ho zatkli, tak ta dosahová pracovnice sepsala předběžný návrh soudu a on prakticky okamžitě odjel do diagnostiáku a my jsme jeho první výslech, myslím, provedli v pondělí. Bylo to v době, kdy už jsme měli poměrně dostatek informací, kdy už jsme měli povyslíchané ty základní svědky, měli jsme dohromady prakticky veškeré důkazy, které jsme mu mohli předestřít a on k ním mohl vypovědět.
To už policie měla v rukou řadu faktických poznatků a usvědčujících důkazů. Petrovo přiznání k činu na sociálních sítích sice zmizelo, ale další stopy směřovaly přímo k němu. Petr ale popíral, že by dívku zavraždil a přišel s několika verzemi.
Ze začátku mluvil o tom, že mu napovídali nějaké zlé hlasy, potom přišel z verzí, že se mu zdál sen, že se pere s kamarády, škrtí jednoho z nich a bodá ho a pak se probral před chatkou. Vedle něj ležel nůž, přišel do chatky, zjistil, že tam leží zavražděná až samozřejmě jsme přišli k té verzi, že on se jí chystal zavraždit. V té chatce prakticky nedošlo k žádnému konfliktu. On chytil jí do kravaty, škrtil jí, když upadla do bezvědomí, tak jí vlastně ubodal. Pitevní závěr je ten, že zemřela na šok z vykraváci.
Podstatná byla Petrova facebooková komunikace s jeho dívkou Alicí, kde na sebe mnoho věcí prozradil a sám se tak usvědčil.
Alice byla velmi důležitý svědek pro nás, protože disponovala určitými informacemi o tom, že se na něco chystal. Potom, co k ní přišel, tak se jí i svěřil. Byly u té Alice zajištěny i poměrně důležité důkazy, mimo jiné i zápisník, do kterého si poznamenal to, že zavraždí.
To už kriminalisté věděli, že před sebou mají soupeře, který se jen tak nepřizná. Připomněli si totiž případy, které se odehrály před pár měsíci a ve kterých právě tento mladík hrál důležitou roli.
Začalo to všechno v roce 2014, kdy mu bylo 13 let a někdy na jaře, tuším, že to byl přelom března a dubna, došlo v Teplicích k vloupání do skladu bývalé, myslím, že to byla diskotéka.
Ze skladu teplické diskotéky u místního stadionu tehdy zmizely energetické nápoje, cigarety a alkohol. Policie se partě teenagerů brzy dostala na stopu a z krádeže je usvědčila. Byl mezi nimi i 13-letý Petr, kluk, který se ze své první zkušenosti s překročením zákona mohl poučit.
Měl rád parkour, vyznával styl emotion, takže tmavé, smutné oblečení. Měl rád rap, dokonce rapoval nějaké vlastní skladby. No a tady v té době spáchal teda vloupačku, policejním slangem. Po druhé jsme se s ním setkali o rok později, o rok a měsíc, myslím, že to byl květen 2015, kdy jsme ho začali podezírat z toho, že schodil svého kamaráda do výtahové šachty v jednom neobydleném domě v centru Teplic.
Zmatená historka o nešťastné náhodě a později hádce zpočátku skutečně působila nevinně.
Začalo to na okresní kriminálce v Teplicích, kdy ale bezprostředně už jsme k věci byli přizváni my, protože už se tam začaly rýsovat ty okolnosti, že to nebylo až tak úplně neúmyslné a že to byla náhoda a že to bylo při nějaké hře.
Případ měl před pár měsíci na starost ústecký vyšetřovatel Jiří Vopravil. A Martin Charvát ho kontaktoval, když potřeboval o hledaném Petrovi detailní informace kvůli vraždě dívky v zahrádkářské kolonii.
Tenkrát si pamatuju, že mi Martin volal, protože jsem tady ten případ dělal a on tenkrát nebyl. Byl někde zmizelej, tak mi volal právě, já jsem jel do práce kvůli tomu, abych tady vytal z toho spisu nějakého kontakty a kamarády, koho by mohl být. Došlo k tomu, že dva spolužáci, nebyli to prakticky ani kamarádi, se domluvili, že se půjdou podívat do jedné opuštěné budovy, která se nachází v Teplicích v centru, vlastně vedle obchodního centra Galerie, který je uzavřený. Je to bývalá budova Všeobecné zdravotní pojišťovny, vybydlená de facto, už bez oken, bez dveří. Kluci se šli projít, různě skákali po tom baráku, jak dělali ten parkour. až došli do posledního patra, to asi třípatrová budova, došli do posledního patra k výtahu, kde vlastně nebyly žádné dveře, byly tam jenom stavební otvory bez dveří.
Nad výtahovou šachtou, která 10 metrů pod nimi končila hromadou poházených odpadků, si dál povídali a Petr začal spolužáka vyzývat ke zkoušce odvahy.
Aby překonal svůj strach a stoupnul si na hranu té výtahové šachty, toho otvoru vstupního, a pustil se té stěny, jenom aby překonal ten strach. Pak mu dal pokyn, aby udělal dřep, no tak on udělal dřep a jak udělal dřep a začal se zvedat, tak ho strčil zezadu do té výtahové šachty a ten dopadl dolů do toho hrampádí, co tam bylo. Naštěstí se mu nestalo nic tak zásadního, samozřejmě měl nějak pobitou hlavu, krev z hlavy, pohmoženou nohou, pochroumanou, takže se tam odsaď vyhrabal a snažil se najít pomoc. Jenomže byl dole v tom přízemí, nevěděl, kudy teď má vylíz ven, tak tam byly světlíky, které byly z vrchní strany opatřený mříží, kdy teda prostrčil hlavu ven a začal volat o pomoc. Všimla se nějaká kolemjdoucí, která následně zavolala hasiče a policii, ty ho tam odsaď vystříhali vlastně z té mříže a kluka vytáhli do vezi do nemocnice, kde byl následně hospitalizovaný.
Petra policie okamžitě dohledala s podezřením na nešťastnou náhodu. Jenže když Jiří opravil v nemocnici, vyslechl zraněného chlapce, všechno vypadalo jinak.
Ten poškozený uváděl, že rozhodně tam nespadl sám, že tak, jak jsem říkal, že teda mu dal pokyn, aby si tam stoupnul na hranu, aby udělal ten dřep a pak do něj strčil. Ještě co si pamatoval, tak že normálně ho překročil dole, že slez dolů, že ho překročil a odešel to ještě, než pak asi upadl to bezvědomí. Co se týče toho podezřelého, tak ten samozřejmě všechno popíral, celý ten skutek vlastně.
Začal to zlehčovat s tím, že při hře se strkali a že prostě nechtěně do něj žduchnul, takže spadnul.
Říkal, že teda sešel to suterénu a že se na něj nešel ani podívat. Ale slyšel ho, jak tlumeně křičí něco jako ve smyslu ty hajzle, jako, nebo něco v tom smyslu nějakou takovouhle nadávku. On mu teda nic neodpověděl a z budovy odešel. Na dotaz pak, proč teda se nešel podívat, jak tam leží, nezavolal mu pomoc, tak uvedl, že byl na něj prostě naštvaný a při odchodu tím, že slyšel, že mu nadává, tak věděl, že žije. Pak teda odešel do galerie si koupit něco k pití a na Facebooku se ptal další kamarádů pak vlastně z telefonu, kdo půjde další ven s ním. Jako nikdo se neozval teda, tak šel pak domů.
Policie už ale prověřovala všechny okolnosti a právě na sociálních sítích odhalila komunikaci Petra s jeho tehdejší přítelkyní.
Toho svého kamaráda strčil zcela úmyslně do té výtahové šachty, což poměrně v uvozovkách hezky na sebe řekl na sociálních sítích, kdy komunikoval se svými kamarády, konkrétně s nějakou svou přítelkyní tehdejší, kde vlastně se v té komunikaci k tomu činu doznal. Motivem měla být právě to, že se ten kamarád údajně navážel do té jeho dívky a on ho potrestal tím, že ho schodil do té šachty.
Za velmi stížených podmínek kvůli věku podezřelého Petra se policie snažila zjistit, jak vše skutečně proběhlo i během prověrky výpovědi přímo na místě události.
Nezletilý byl za účasti zástupce OSPODu, jeho otce a nezúčastněné osoby opětovně policejním orgánem řádně poučen o všech ustanovení, která se jej týkají v procesním postavení podezřelého, tedy že má právo vyjádřit se ke všemu, co se mu klade za vinu, ale není povinen vypovídat. Pokud bude vypovídat, může uvádět okolnosti, které svědčí v jeho prospěch. Má právo užívat při výslechu svůj mateřský jazyk. Při své výpovědi si nesmí vůči nikomu jinému vymýšlet nic, co není pravda. Probítkou celé budovy bylo místo jednání ustanoveno zde ve třetím podlaží, v pravém křídle budovy od náměstí Svobody. Místo ustanovil nezletilý. Zeptám se tě, je to místo, kde došlo k potyčce mezi tebou a poškozeným?
Podle podání budovy ano.
Řekni, co se tady odehrálo, ukáž. vadili teda od té
šachty. Já jsem byl někde tady a on přišel od tu, pak jsme se chytli asi tý takhle ve středu místnosti. A jsem se přitáhl až k tomu a vlastně já jsem se držel a dal jsem do boku a no.
Podle čeho jsi ustanovil to místo?
Podle těch dveří.
Podle dveří.
Podle dveří.
V tomhle místě dveře jsou o podlaží níže dveře ve výtahové šachty nejsou? Tam jsou dveře nebo nejsou, když jsme to prohlíželi? Takže uvádím, že v prvním ani v druhém podlaží dveře od výtahové šachty nejsou a ve čtvrtém podlaží dveře nejdou otevřít. V levé části křídla šachta neodpovídá popisu ve výpovědi nezletilé.
Podezření se tehdy pomalu měnilo v jistotu a znovu se prověřovala i výpověď zraněného chlapce.
Ten poškozený to vyloučil, víceméně řekl, že má strach z výšek, že byly u té výtahové šachty. On tak jako nechtělo se mu až tak úplně ke kraji, přidržoval se zdi, no a ten mu řekl, ale nebuď sráb, vyzkoušej si tady, musíš si sednout takhle na bobek a prostě, aby si překonal ten strach. No a on, jak si sedal na ten bobek, nebo se z toho bobku zvedal, tak do něj strčil a schodil do té šachty.
Šlo o vážné obvinění a tým ústecké kriminálky chtěl mít jistotu, že vše proběhlo tak, jak tvrdí oběť a že důkazy, které shromáždili, podpoří i vědecká studie.
My jsme nechávali zpracovat ještě, pokud si dobře vzpomínám, znalecký posudek z oboru biomechaniky, který nám vlastně potvrdil to, že tam nespad. Že tam musel být vlastně druhou osobou jakoby strčený, jo? Nebo by tam musel skočit sám. Což v tomhle případě nám nedávalo vůbec žádný smysl. Takže jsme dospěli závěru i na základě těch znaleckých posudků, že to bylo tak, jak říká ten poškozený, a ne tak, že tam spadl sám, víceméně, když tam strkali.
Ten případ byl ze začátku kvalifikován jako ublížení na zdraví, potom pokus těžkého ublížení na zdraví, až to skončilo na pokusu vraždy.
On v té době byl nezletilej, samozřejmě, že věc se odložila, že jo, pro věk toho pachatele. Ale i přesto se ty věci dál posílají k soudu pro mladiství, který pak rozhodl o nějakým výchovným opatření. Každopádně tady k tomu už nestihlo dojít a následovala ta druhá věc, no, která se vlastně udála.
Potom, co Petr schodil svého kumpána z party do výtahové šachty, proběhlo jeho znalecké zkoumání psychologické a psychiatrické. Výsledky ale odpovídaly jeho věku a obvyklým zkušenostem sociálních pracovníků s teenagery. Znalci sice konstatovali, že zneužívá marihuanu i alkohol a jeho vývoj neodpovídá normám. Není ale nebezpečný pro společnost, pokud se na něj bude vhodně působit výchovně.
Pravděpodobně za tento skutek už by mu byla nařízena ochranná výchova a už by skončil v tom pasťáku v těch Boleticích nebo v nějakém jiném pasťáku. Ale bohužel soud rozhodnout nestihl, protože přišel ten únor 16, nový pořád 14 let a my jsme v jedné zahrádkářské kolonii v Teplicích v zahradní chatce našli zavražděnou tehdy o něco starší dívku.
Když nezletilý 14-letý Petr v předvečer svátku svatého Valentína pozval kamarádku na oslavu svých narozenin do zahradní chatky, nevratně změnil život několika rodin i svůj vlastní.
Bohužel, ale já si myslím, že i ta rodina věděla o tom, že ten je nějakým způsobem nemocný. On docházel k psychiatrovi, on už měl za sebou jedno vyšetřování pro podezření z činu trestného vraždy na tom svém kamarádovi a on se nijak netel tím, měl to poznamenané i v tom svém zápisníku, že vlastně ho uspokuje vraždit kočky. A jedna z těch poznámek v tom zápisníku bylo, že už prostě ho to neuspokuje a že potřebuje postoupit někam dál a bohužel to dál znamenalo prostě zavraždit.
Sociální sítě Petra byly plné krve, násilí a odkazů na nacismus a Hitlera, stejně jako deník, který byl cenným obrázkem jeho duševního stavu. Jeho posouzení bylo základem k rozhodnutí, co bude s chlapcem dál.
byly tam informace, které byly velmi důležité pro to pozdější trestní řízení a i pro ty znalce z té psychiatrie, psychologie, pro ten posudek, který samozřejmě se na něj musel vyrobit. A jednalo se o informace třeba takového charakteru, jakože sympatizoval se sériovými vrahy. Měl tam spoustu citátů sériových vrahů, ty citáty, které se odehrály třeba při soudních líčeních. Měl tam poznámky repových textů, kde prostě ty repové texty se zabývaly smrtí, násilím, krví. Tyto informace posloužily znalcům, psychiatrům, psychologům k tomu, aby teda učinili nějaký závěr nad tou osobností, kdy závěr byl, že ty rozpoznávací schopnosti byly zachovány, ale vzhledem k té jeho osobnosti ty ovládací prostě byly částečně vymizelé.
Tím, že to byl první případ v úzovkách takovýhle, jakoby, který proved, tak mě to ani nenapadlo, že by to udělal jakoby znova, protože ani do té doby se nikde neléčil prostě, nenavštěvoval nikoho. Podle mýho prostě názoru tomu nic nenasvědčoval z té naší strany. Ne samozřejmě z té jeho psychické strany, ale z té strany toho, co policie věděla, co policie zjistila, tak nic nenasvědčovalo tomu, že jde o člověka, který bude v nějakém násilném jednání pokračovat.
My jsme samozřejmě prověřovali to okolí, kdo mohl o tom plánu vědět, jestli se tomu dalo zabránit. Nicméně neobvinili jsme v té souvislosti nikoho jiného, nebo nevyšetřovali jsme v těchto souvislostech nikoho jiného, že by mu nadržoval, že by mu nějak pomáhal, že by o tom věděl. Prostě byl časovaná bomba, která by dřív nebo později vybuchla.
V případě dnes těch mladistvých jsou, že jsou hrozně v fouzovkách chráněný tím zákonem, protože vy s nima prakticky nemůžete dělat nic. Nic bez advokáta. Vy se s nimi nemůžete pomalu ani promluvit. Vám by to třeba řekl, jenom, že ten advokát hned mu to víceméně zatrhne, že jo? Oni vědí dneska, všichni ty děti vědí, že jim vlastně nic nehrozí. No tak co, no tak jednou měsíčně půjdu na probačku, tam jim řeknu, že chodím do školy, že jsem prostě slušnej a co jako.
Jména nezletilých aktérů tohoto tragického příběhu jsme kvůli jejich věku a přísnému zákonu změnili. Ke zločinům ale skutečně došlo a kriminalisté zdůrazňují, že mladiství a nezletilí se mýlí, když si myslí, že uniknou trestu. Takzvaný probační dohled, kdy dítě navštěvuje sociálního pracovníka, je jeho velkou šancí na normální život. A pokud ji nevyužije, hrozí mu ústav a později se těžko vymaní z kriminálního prostředí.
Rozhodně to není pravda, že se nemůže stát, ale ty děti v tom žijou, že jo? A i ty zákony prostě jsou k ním měkčí samozřejmě než k dospělým, k mladistvým a oni si neuvědomujou, že k tomu soudu stejně půjdou. I když se ta věc odloží, tak k tomu soudu stejně půjdou. A ten soudce nebo soudkyně o tom jejich dalšímu osudu rozhodne. Můžou skončit v diagnostických ústavech, v pasťácích, jak nám vždycky říkali, v té polepšovně.
Petr dospěl a je otázkou, jak se svým dalším životem naloží v budoucnu.
To konstatoval i psychiatricko-psychologický posudek, že pokud on něčeho litoval, tak litoval sebe. Už od té vloupačky v tom roce 2014 on se stavil do role tvrďáka, do role machra. Já jsem nezletilý a co vy mi vlastně jako systém můžete udělat?
Případ tehdy nezletilého Petra je na české poměry mimořádný. Zhruba od roku 2020 má již jako plnoletý nařízenou ochranou ústavní léčbu psychiatrickou a sexuologickou.
Já se právě obávám, že u nás ten systém té psychiatrické péče není k těmto pacientům důsledný. Prostě, že by se měla vzhledem těmto dětským pacientům zlepšit ta psychiatrická péče, protože si myslím, že tady se ta rozvíjející se nějaká diagnóza dala včas odhalit, pokud by s tím dítětem bylo asi intenzivněji pracováno. Já tohle nechci vůbec hodnotit, tohle je můj názor. Bohužel za tu svoji policejní kariéru jsem se asi setkal s několika případy, kdy to okolí mohlo toho pachatele odhalit dřív a možná se dalo nějaké té trestné činnosti předejít.